Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropa 703 na po at oras na naman para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Tropang Anik, ah. Uy!
Ako si
Tropang Janine.
Ako si Tropang Mark.
Ano nangyari sa inyo mga katropa?
Kay Tropang Mark.
So, ito po ang huling araw ng Tropang Radio para sa linggong ito.
Dahil, para sa linggong ito, just to emphasize.
Oo, dahil po bukas
para sa linggong ito!
Oo, dahil bukas po ay special programming po tayo kasi walang pasok.
Yes, sa preparations for ASEAN Summit.
Mm-mm, hindi preparations. Preparations
to,
ba yun?
To make way.
To yeah. make way for...
Kasi, di ba, nag-announce naman yung government.
Yeah. And sa Monday.
Yung mga locked roads or something.
Mm, at syempre sa Monday, wala rin po tayong pasok.
Yes.
Wala pong tropang radio dahil
Labor Day.
At meron lang po tayong... special programming sa DZUP. Maaari po kayo makapakinig ng mga magandang musika na kinurate ng ating mga
mahusay na DJ.
Mahusay na DJ Mark.
Ako lang yun.
Oo, maraming salamat DJ Mark.
Ako din.
Para sa gabing ito. Hindi. Maraming para sa salamat para sa music.
Sa pamisa
mga araw na yun. So, kung gusto niyo pong malaman ko ng mga trip na music ni Katropang Mark, maaari po kayong makinig bukas at sa Lunes.
Mga summer anthems yan, pinili ko.
Ano ba yan? 10 a.m. to 3 p.m. ba?
Yes.
Yan. Mm. Pero break na tayo sa Tropang Radio. This week, pinag-uusapan natin ang... ano bang tema natin for this week, Katropang Mark?
Mga firsts, actually.
Oo, firsts. Mm-mm. Parang reminiscing the firsts.
Memories of the first times.
Our memorable firsts.
Mm-hmm.
There.
Siyempre dahil Thursday at huling araw na natin, pag-uusapan natin ang paborito nating topic sa tropa.
Mm-hmm.
No?
Pagkain.
Why?
Tama.
Ito po ay ang pag-ibig. Isa po pong letter P yan. So, pag-uusapan natin ang ating mga first love.
Mm.
Or hindi man ating mga first love, pero yung konsepto ng first love.
Mm-hmm.
So, una munang tanong... bakit meron tayong ibang katropa dito?
Ako din yun.
Oo. Ang una nating tanong, mga katropa, nagka-first love na ba kayo?
Okay. Ayan!
Oo, meron ba kayong first love?
I think so. Yes.
Yes. Ikaw katropa, Mark.
Meron din.
Ako din.
Okay! Alright! Move on. Next question.
Okay, next question. Siyempre, mabilis tayo. Fast talk. Ano ba yung parang nung panahon na in love kayo dun sa taong yun or habang minamahal niyo yung taong yun, nasabi niyo na ba agad sa sarili niyo na ito ang aking first love? Katropang Janine.
Habang nagta-type ako, sige, fine.
Mm-mm, sige, oo naman. Level 3 katrop.
Malapit na mag-level up ulit.
Oo, kasi yung level 3 katropa.
Grinding.
Yun yung hindi na gumagawa ng notes.
Wow.
Sila katropang Jane yan.
Oo. Tapos ito pa yung isang level 3 katropa. Yung sumasagot habang nagtatype.
Ayun. Ito pa yun.
Sige. Level 3 katropa.
So yung konsepto ng...
paano mo nasabi sa sarili mo na... ay, ito na. Yun.
Feeling ko malalaman mo naman yung during. I think. Hindi siya after... siguro for some people, ganun. Baka for some people, kailangan meron pang mag-catapult sa kanila or kailangan may mag-end or mayroong magsimula para malaman nila na first love yun. Pero ako, I think, during the process of it, alam ko na.
Na yun na.
Oo. Kasi, ewan ko, parang, kasi minsan, di ba, pag naniwala ka naman talaga, this is my konsepto naman ng meaning making. Pag naniwala ka naman na kasi talaga na first love mo na yun.
Mm.
Gets mo ba? Na, kung ako, kung kahit love yun for other people, pero hindi ko na-recognize na first love yun, hindi ko naman i-recognize na first love yun. So
you determine kung ano yung first love.
Ikaw bahala. Oh. Parang ganun. Pero for me, I do think I in-accept ko na siya at na-recognize ko siya during the process of it, not after or the beginning of something, but during while immense in the moment. Parang ganun.
Ganun ka trap ng Mark. Parang manasabi na first love yun.
Sa tingin ko, ano, in retrospect ko na rin siya nalaman din. Kasi may mga pinagdaanan na din naman ako, mga levels.
Other loves.
Oo, iba't ibang levels of love. Na hindi, na kasi mahirap kasing i-define din kung ano ba yung love, di ba? Kasi iba-iba yan sa maraming tao. Tapos, narinawala din ako na, ano, well, sa sarili kong truth, ay nag-iba-iba rin siya ng ibig sabihin para sa akin through the years din. So, sa tingin ko, yung mga konsepto ko ng first love, nagbabago din siya. And in turn, nagbabago rin yung mga tao dahil nga nagbabago rin yung ibig sabihin para sa akin.
So, iba-iba yung meaning ng first love. Sabi ni katropang Ida, hindi ko po alam ang ibig sabihin ng love. So, hindi ko po alam kung sino yung first love ko or kung meron nga ba. Hashtag House of Shrell. Siguro ganun nga yung sabi nga ni katropang Zanina. You have to...
define it
muna. Hindi, I mean, you have to accept and, ano ba, acknowledge.
Recognize, yeah.
Acknowledge na ito ay first love. Para masabi mong first love.
Ay, sinasabi ko pala ay, ano ah, romantic love. Hindi,
opo.
Kasi, syempre, pag-ibig naman ang pamilya, ang kaibigan.
Truth. Love po na romantic pinag-usapan.
Yes. Just to be clear about it.
Meron mo first love na kaibigan? Joke lang.
Meron sa ibang tao. Yung kaibigan nila yung
hindi,
first love.
Hindi.
Ayun! Yun na nga.
Ay, hindi pa alam. Hindi pa alam
yung
mga.
Or yung ano, platonic love, you mean, ganun. First platonic love.
What? So, siguro wala kasi ang weird nung concept na yan.
That's weird.
Pero yun nga, sabi nga ni katropang Ida, hindi niya daw alam pa yung ibig sabihin ng love. Siguro nga, kung may dadating yung time or dadating yung moment sa buhay niya na i-define niya sa sarili niya by herself kung ano yung love at marirealize niya siguro kung meron na or wala pa.
I think naman she's in the process na kahit na hindi siya yung consciously niyang ginagawa na i-define dahil yung mga na pinagdadaanan nga niya ay magde-define kung paano ba niya i-define din yung pag-ibig para sa kanya.
Pero totoo yun na... nakalimutan ko na kung ano yung totoo.
Kasi napaka-obscure talaga ng katotohanan.
Oo. Na yun din yung love din. Iba rin din yung meaning ng iba't ibang tao dun.
I think love is truth, pero the way we experience it is reality. That means yung reality iba-iba.
Mm-hmm.
Right? Well, that's me.
Ako naman... Kinonsider ko
ba? Tiyala, may pregnant pause?
Oo nga eh, hindi ko alam kung paano. Yung tanong ko ay, kung habang in love ka ba dun sa taong yun, kinonsider mo bang
alam mo na na first love mo na?
Pero feeling ko, parang nung bata ko, nagkaroon ko ng mga attraction sa mga ibang tao. Pero, meron lang talagang certain, may certain, ano ba, degree of feeling or emotion na masasabi mo na, ay, baka yung ibang yun, hindi sila first love. Baka ito yung first love.
May papalo lang siya sa some VU meter of love. Ganon. Pag hindi siya tumama doon at naging pula, hindi siya counted.
Some kind of measure.
Pangalaw kong tanong sa inyo, mga katropa. Pag meron ba, parang, pwede mo bang i-disown or i-discredit yung first love mo kung it ended badly? Na parang, kakalimutan mo na lang siya. Di ba? Parang, na i-endless summer mo siya.
Parang ay not counted. Parang practice lang yun. Ganun ba sinasabi mo?
Pero, baka naman na in love ka talaga yung grabe pero ayaw mo lang aminin sa sarili mo kasi.
Ano ulit yung question? Sorry. Pwede mo bang
i-discredit yung first love mo?
So, ibig mo sabihin, kinonsider mo na siya na first love mo tapos it went badly and then...
Sabi mo, hindi naman yung first love. Katrapang Mark.
Well, sa tingin ko, well, depende din sa'yo yun. Kasi nakadepende rin sa'yo kung paano mo siya i-define. So, kung meron kang rigid talaga na
definition
na constant siya from the time na in love ka dun sa taong yun, tapos nag-pass na, tapos hindi na siya pasok dun sa konsepto mo. Ibig sabihin, para sa'yo, edi hindi na siya first love. Kasi, yun nga, yung nakokontrol mo lang naman is kung ano yung pinaniniwalaan mo at kung ano yung perception mo dun sa kung ano ba yung first love. So, kung yung circumstances na nangyari para mabago yung ano, yung status niya as first love, siguro, pwede siya.
Alright. Ito gusto ko basahin itong tweet ni katropang John Arrigo. Sabi niya, unang kilig nung preschool ako, tumigil mundo ko nung nakita ko si crush, pero bata pa ako noon, di ko pa alam kung ano yon. Kung consistent yung feeling ng kilig for 12 years. Ha 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 ha.
Ah, so actually, nung una kong, well, yung sa first few na mga, yung binabasa mo pa lang, hindi pa nagde-develop yung storya, na kinonsider pala niya na first love niya, yung first crush niya, in essence. Mm. Tapos pala, may factor pa, na 12 years pala yung crush na yun. So, ibig sabihin, ma-love na yun kung ganun katagal. Kahit crush lang siya.
Sige,
tapos bata ka pa.
Mga katropa. Love na ba yun pag yung crush mo, more than 10 years mo ng crush?
Well, depende rin siguro yung pag yung sa age din, di ba? Okay. Kasi, kumbaga, kung bata ka pa. Hindi ko mo pa alam talaga kung ano yung love. Talagang pure puppy love lang talaga siya. O kaya naman kung isa kang sigurong, ano, tawag doon, prodigy na sa philosophy, eh, sobrang alam na alam mo na bata ka pa lang.
Yan.
Pero sa tingin ko, very rare yung mangyaring gano'n na old soul na alam na agad na.
Na love to.
Oo.
Sige, salamat katropang Mark dyan sa sinabi mo. Pero sa pagbabalik natin, magkakaroon tayo ng mga guest katropa. Tatanong natin sa kanila kung ano bang definition nila ng first love.
At kung meron na ba?
Or kung yung ano yung long time crush ba, pwedeng i-consider na.
Oh, sige, pwede natin. Anong tanong dito?
Or thanks for throwing that bone at us.
Kasi wala lang, I think interesting yun. Baka meron silang long time crush.
Baka lang gusto mong itapon dyan.
Oh, at yan po ang ating hihintayin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na at makinig sa DZUP 1601.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Your barkada and your belly ready to take on a food challenge? Then join UP Sharp and Cafe Aliana in the ultimate food challenge. Sharpen your taste buds and win as much as 3,000 pesos. Gather into a group of four and head on to the Gusali 2 parking of College of Home Economics in UP Diliman on April 28 from 5:30 to 8 p.m. For more information, contact Alyssa at 0915-120-0582 or visit facebook.com/upcomerin for a sting at sharp in Capistino Tuca.
Wala namang nakakaintindi sa akin. Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sa akin.
Wala lang sa buhay.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropa, it's 7:16 on a Friday night. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad. Ay, feeling Friday talaga ako, di ba? It's Thursday. A Thursday night pala. But it's feeling Friday. Dito well, sa Tropang Rad.
Yeah!
Ako si katropang Mark na
nandito. Ako si katropang Janine.
Ako po si katropang Annika. At meron tayong mga makakasamang guest katropas tonight. Pakilala kayo.
Yo, ako si katropang Freeds.
Yo, ako si katropang Oliver.
Ayan, saan kayo galing? Number one, house. College course and
class.
Year level.
Ako ay loud and proud house, hashtag House of Shrill from NC Pag at saka second year.
House of Shrill din. College of Engineering.
Okay. Ay, hindi mo na siya share.
Secret na yung
ayaw
year.
Ayaw mo na ba share?
Okay, pwede,
year
mo.
Pwede naman.
So, yung tanong ni katropang, katanong namin kanina, katanong ni katropang Janine, hugot to dun sa tweet katropang John Arrigo. Kung kayo ba ay nagka-crush preschool kayo at for 10 years, ganun yung feeling nyo. So, halimbawa 5 kayo nung preschool kayo, tapos 15 kayo nung nag-end yung feeling na yun. Is that feeling love? yung tawag na kilig eh. Yung 10-year kilig ba pwedeng i-transform? Or pwede bang makonsider na love dahil dun sa length niya? Katropang Oliver.
Para sa akin, parang factor naman yung time. Pero hindi lang siya yung sole factor para i-determine kung love ba yun. Parang nasa sayo na din kasi nga sinasabi nila love is subjective. Depende sa iba't ibang tao. So, yun nga. Nasa yun ako i-determine mo yung love or hindi.
Ako naman, nag-agree din ako sa kanya kasi parang if your love language is time, talagang yun yung titingnan mo kung gaano katagal mo nang gusto yung tao. But then again, katulad ko, yung love language ko is the quality of the relationship. Kung meron kayong trust at saka kung talagang napapasaya ka niya in that 10 years, then I think yun yung love talaga.
So kahit crush lang yun. So ito na yung totoong tanong. How we could define what... Ano ba yung characteristics para sa inyo ng first love? Depende sa inyong experience sa love. Katropang Freeds.
Yung first love, siguro siya yung unang magpapasaya sa'yo, magpapangiti sa'yo, ganun. Tapos siya yung, pag tinanong ka ng mga ganitong tanong, siya yung maalala mo, ganun.
So, yung tao ba na naalala mo nung tinanong ka ng tanong na yun, parang, are you still in touch?
Ala!
Sino ba ito? Meron ba?
Meron ba? Number one, meron ba? Number two, are you still in touch?
Wala. Kasi, yun nga, parang sabi din kanina, nakikinig kami sa tweet ni katropang Ida. Parang, bata pa ako nun eh. Parang, paano mo masasabi na love mo talaga siya? Paano kung attraction lang siya, inspired ka lang pag nakita mo siya? So, I don't think na yun yung first love ko talaga.
So, wala pa. Ikaw katrabang Oliver.
Para sa akin kasi, nung high school, para sinasabi natin sa sarili natin na, ay, first love ko to. Pero, pagtanda mo kasi, marirealize mo na, iba pala yung, nag-iiba yung definition mo ng love. Kaya, yun nga, habang nagmamature ka, parang mas marami ka na-accumulate na, ay, ito pala yung love. Ganito pala yung experience na may love. Ganito pala yung pakiramdam. So, yun. Para sa akin yung first love, yung nararamdaman mo nga, yung kilig, pero at the same time, nadadagdagan at nadadagdagan pa ng definition. Mas nagiging specific.
Yun. So, ibig sabihin, kayong dalawa, hindi niyo pa naranasan yung first love? For you?
Actually, ngayon, yung first love ko, ano ko pa rin, na-realize ko lang ngayon college.
Na siya pa rin ang iyong yun.
Okay.
Ako naman. Ay, ako naman.
Ikaw naman.
Hindi ko naman. Hindi ko naman tinatanong ka tropang ani ko. Ang pangalan ko namang tanong sa inyo. Siyempre, sinanong yung sarili ko, di ba? Yun, nakalimutan ko tuloy yung tanong ko. Sige. So, sabi ni katropang Freeds na yung love daw ay baka hindi pa yun yung love na tatawagin mong first love. Mm-hmm. Sabi naman ni katropang Oliver na baka yung first love niya ay na kinoconsider niya na first love niya ay yung love niya. Mm-hmm. Pero ito yung tanong ko kay katropang Freeds, may naisip ka?
Saan?
Nung tinanong sa'yo.
Oo, syempre meron.
Oo, pero hindi mo lang kinoconsider na ano.
Hindi ko kinoconsider. Mm-hmm. Parang happy crush lang. Ganun.
Oo, kasi gusto kong tanong kay katropang Mark kung hindi, wag na lang.
Paano ako nadamay dyan? Hindi pa ako yun ah. Mamaya pa ako.
Yun. So, next question ko sa inyo ay, naniniwala ba kayo sa katagang or kasabihang first love never dies?
Grabe.
Oo.
Hello?
Kasi diba, parang ang bigat-bigat ng binibigay nating meaning or weight dun. Siyempre, mabigat na weight. Yung binibigay natin dun sa ano, sa konsepto ng first love.
Yes.
So, totoo bang hindi namamatay yung first love? Katropang Oliver.
Para sa akin, hindi mo naman pwede necessarily sabihin mamamatay. Siguro mag bababa lang ng degree. Parang may matitirang konting affection na may mararamdaman ka pa rin. Pero hindi na siya yung love na sinasabi nilang ganun ka-intense na love talaga.
Mm-hmm. Parang meron pa rin pero hindi na the same thing.
So, yung first
Katrapang Freeds?
First love never dies. Parang hindi naman siya totoo. Kasi parang, kung first love mo talaga siya, tapos ngayon wala na, parang masasabi na first love mo nga siya in the first place. Parang ganun.
Oo. Ay, okay. So, ibig sabihin, parang, ibig sabihin, kung hindi siya nagmamatay, kung hindi mo siya mahal ngayon, so first love never dies. Mali yung first love never dies.
Mali yung first love never dies.
So, ito naman yung next question ko. At huli ko lang question sa tingin ko. Pwede bang, tinanong ko kanina kala katropang Janine at katropang Mark, pwede bang i-discredit yung isang, yung konsepto ng first love kung hindi naman nag-end well yung isang love or yung una mong pag-ibig? Okay. Katropang Fritz.
I mean, hindi mo siya pwedeng i-discredit. I mean, kung talagang first love mo siya, hindi mo siya pwedeng i-discredit dahil lang sa bitter memories nyo. Dahil meron pa rin naman kayong pinagsamahan. And I think na hindi yun yung main reason and main factor para kalimutan mo na siya. Siguro, madi-discredit mo lang yung first love mo nga. Kung yun nga, pag dumating ka dun sa point ng life mo na ma-realize mo na parang, crush ko lang pala yun. Siguro dun mo lang siya madi-discredit talaga.
Katropang Oliver.
Siguro, pareho rin sa kanya. Kasi, yun nga, habang nga sinasabi ko kanina, habang nagmamature ka, marirealize mo kung ano ba talaga yung first love na to. So, yun, parang, dadating at dadating, may isip mo, kung nag-end badly yun, tapos, in the future, parang isip mo, ay, minahal ko pala talaga tong taong to. So, siguro first love yun. Pero kung in the future, parang may isip mo na, ay, parang fling lang pala, ganyan, crush lang pala. So, yun, parang hindi mo siya first love.
Ayun, maraming salamat katropang Feeds at katropang Oliver. Meron ba kayong gustong batiin? Katropang
Feeds? Yes, marami akong gustong batiin. Kasi ay, mahaba list na, hindi naman. Kasi nakikinig dito yung family ko, syempre. Yan, supportive sila.
Good evening po.
Ayan, tapos, sige mo naman.
Maingat tong si Katropang Feeds. Mm-hmm. Tumagot, ano?
Hindi naman.
Baka bawal pa.
Mabatukan pala pag uwi.
Okay,
hindi naman. At tapos yung mga kaklase ko din na next na sila sa pagpunta dito, pag sasalita, makinig din kayo sa kanila. Then yung mga nag-SNS party dyan, namimiss ko nang magtitbigla. At saka syempre yung mga best friend ko na si Jerome, saka si Isa na ikinig din. Yan lang.
Katropang Oliver.
Syempre nakikinig din family ko, si mommy, daddy, at saka dalawang kapatid na cute.
Hello po, mga cute na kapatid.
Carl Chelsea yun.
Tapos meron ka bang kapatid na hindi cute?
Wala naman so
okay,
far.
Sige.
Tapos yun, binabati ko rin na House of Shrill. Hi guys.
Hi, House of Shrill.
Laban.
Maraming salamat. Gusto ko lang ipaalala dun sa mga kasama natin sa SNS party na pag ang inyong Twitter ay private, hindi naman po namin yun makikita. At saka hindi namin mabibilang sa House Cup. So kahit naka 1,000 kang tweet, tapos nag-wait ka, wait lang, ba't laging hindi ako binabasa sa Tropang Radio? Or number 2, bakit ganun pa rin kakunti yung
lamang, yung points namin?
Yung points namin. Baka po hindi naka public yung account nyo.
Yes.
Mm-mm. Hindi naman namin gustong mag-invite ng privacy nyo, pero ito po ay pamamaraan namin ng pagbibilang, di ba? So, yan, maraming salamat kay katropang Fritz at kay katropang Oliver. Meron pa po tayong mga makakasamang guest katropa sa pagbabalik natin dahil tayo ay lagare. So, hintayin po natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th theater season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging kontrobersyal na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulang UP official Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:29. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Mark.
Ako po si katropang Annika. At meron pa po tayong isa pa pong set ng guest katropas tonight.
Final na!
Oo. Last na po ng guest katropas.
Huling hinat for the
for
SEM.
For the SEM. Yes. Magpakilala kayo.
Yo, mga katropa. Ako po pala si katropang Franz.
Yo, ako si katropang Angelica.
Yan, si katropang Franz at si katropang Angelica. Uh-huh. Gaya ni katropang Oliver at ni katropang Fritz, galing sila sa House of Shrill. So, anong college, year level, and course nyo, katropang Franz?
So, I'm from the College of Social Sciences and Philosophy. That's CSSP, first year. And ang course ko ay BA Linguistics.
Mm. Ako po, second year from the College of Arts and Letters.
Anong course mo?
Oh, non-major.
Ayan, sige. Maganda yan. Oh, at least, diba? Maraming choices.
Maraming possibilities, diba? Of expanding.
The world is your oyster.
Yeah.
Oo, bakit kayo nag-BC1? BC10, Annika. BC10. Katarapang Angelica.
Well, ako para sa akin kasi sa description pa lang radio and television, I find that interesting and gusto ko talaga matuto tungkol sa mga bagay na yon. So, that's why.
So, siyempre, naki-alam ako. Oh, anong plano mo? Saan mo planong pumisahan na kolehiyo or department so far?
Probably speech-com.
Speech-com. Mm-hmm. Yeah.
Kasi for me, parang flexible siya and madaming possibilities pa rin.
Katropang Franz, ikaw, bakit ka kumuha ng BC10?
So, kumuha ko ng BC10 dahil gusto kong ma-experience ang field, broadcasting, radio ka na. Kahit na ang layo ng college ko from here.
Ano ba to? Geographical?
Hindi. I mean, yung gusto kong ma-experience yung field na how to make a script, how to broadcast,
pero alam mo, pwede mo magamit yung parang in essence techniques na pag-aralan mo sa BC10 kung hindi ko kasi alam kung ano pinag-aralan sa BC10 at i-apply mo to put into something, 'di ba? Parang magkaroon ng output yung pinag-aralan mo sa ding, 'di ba?
Tama po 'yun.
Bawa gawa ka ng drama na gumagamit ng ganitong lengguwahe, 'di ba?
Tama po.
'Di ba galing ko talaga? Pwede.
All right.
Consultant. So, it's about you. So balik na tayo sa ating pinag-uusapan tonight, which is first love. So unang tanong, mga katropa, nagkaroon na ba kayo ng first love? Katropang Franz.
What? Bakit ako?
Siyempre.
No choice ka, sorry.
So, ayun, siyempre nagkaroon na ako ng first love.
Mm-hmm. Mahal mo po ba siya ngayon?
Siyempre.
Mahal ko ba ngayon? Oo naman, mahal ko pa rin.
And
kung nakikinig ka man ngayon, nakikinig ka ngayon.
Alam niya ba?
Yes, alam niya. Hello, kumusta ka dyan?
Alright!
Hello, kumusta ka rin
niya? Napang! Lakas!
Girlfriend mo siya.
I invoke my right against
Sige. Ikaw naman katropang Angelica.
First love in the romantic sense. Meron.
Yun. Alam niya ba?
siguro naman, dapat lang alam niya kasi naging boyfriend ko siya. So.
Okay. And the last question. Ano pa ba siya? Secret.
Naging so in the past na yun. Pero I still consider him my first love.
Yan. Okay. Congratulations.
To him ba?
Firsted. Firsted. Sana naman meron... naisip niyo ba yung konsepto na yun na sana kayo yung first love ng somebody? Or nakikita niyo ba yun as a big burden?
Burden?
Katropang Angelica.
Hindi naman burden. I mean, kung first love, dapat consistent eh. I mean, kung kino-consider mo siyang first love, edo dapat maganda yung tingin mo sa kanya and you don't think of him under like a negative light. Like, oh, sobrang miserable ko nung mahal ko siya, ganun. Dapat hindi ganun.
Hmm. Ikaw naman katropang France.
Ano po uli yung tanong?
So, halimbawa... Halimbawa, naisip niyo ba, paano kung may isang tao na first love ka niya?
May bearing ba yun?
Oo, nakikita mo ba yun na good thing? Or nakikita mo na parang burden siya or malaking responsibility kasi kailangan mo maging, di ba, maging mabait, maging maayos, na first love, di ba, parang ganun. Katrapang France.
Actually, wala pa naman ako kasing experience na may nagkaroon ng pagtingin sa akin.
Mm.
Kasi the feeling is mutual.
Ako nag-gets ko, ibig niya sabihin, wala namang one-sided love affair na siya yung object of affection. Laging mutual. Ay. Parang, ano, kumbaga reciprocated. Tama ba ka, tropa?
Tama po.
Okay. I mean, di ba?
Sige.
Same din yun. Same din yun. Hindi naman lang dun sa, ano, sa unreciprocated first love.
Mm. So yeah, it's a big responsibility. Pero kayo nga, kung one-sided love lang, edi you have to be honest na one-sided lang talaga and you can't reciprocate.
Mm-mm.
So ayun.
John. So sa tingin niyo ba, kailan niyo malalaman kung first love niyo na yung someone? Katropa France.
Bakit ako?
Eh, kasi nakabord ka! Ano gagawin natin?
Bakit hindi ikaw?
So, ayun. Siguro masasabi mong first love na kung palagi mo siyang iniisip araw, gabi, kung natutulala ka during class and tinatawag ka rin ng prof mo pero hindi mo pa rin napapansin yung boses ng prof mo dahil nasa isip mo siya lang.
Napaka-specific nito, Katropa.
Oh, nangyari na ba sa iyo yan? Katropa.
Feeling ko lang yan.
Katropa, France, nangyari na sa iyo yan. Tinawag ka tapos hindi mo narinig kasi nade-daydream ka.
Yes.
Ah, okay.
I admit.
Sige. Fairness. Inami mo naman.
Katropa, Angelica, ikaw.
Para sa akin, sa tingin ko, pagkatapos mo talaga malalaman eh. Pagkatapos mo ma-experience yung pagmamahal na yon, tsaka mo lang ma-realize, sabi nga nila, diba, you don't know what you've got until it's gone. So, para sa akin, like, hindi porket nasa situation ka na yon, na alam mo, you think, oftentimes we think that we love someone, pero after that we think na parang he's no one to me now. He or she doesn't mean anything to me anymore, so it's not really love.
Pero yung first love, talagang
yeah. Talagang
so kung halimbawa ganun, syempre nakalimutan ko na may tanong ko, medyo lola na yata ako. Oh my god. So
level 3 ka na kasing katropa eh.
Level 3 lola.
Level 3.
So, kung ganun, okay, tungkol sa first love. So, kung malalaman mo lang pagkatapos, ito naman yung konsepto na, meron ba ang first love at first sight? So, tingin nyo ba, pwede mag-exist yung first love at first sight? So, pagkakita mo din sa tao na yun, ay, nag-melt ka na, ganun. Kahit hindi naman nangyari sa inyo, sa tingin nyo ba, pwedeng mangyari yung ganung bagay? Katropang France.
First love at first sight. Para sa akin po, hindi. Kasi I believe na love develops over time. Parang, yun, pag nakita mo siya, wow, ang ganda niya, ang gwapo niya. Pero it doesn't mean na mahal ko na siya.
Mm-hmm.
Parang, ano, it develops. Yeah.
Kumbaga, hindi naman siya yung, alam mo na siya na first love mo na siya at first sight. Pero, love at first sight muna siya, tapos tsaka lang siya magiging true love. Yan ibig sabihin? Or yung ano, dun pa lang, alam mo na, he or she is my first love.
Hindi nyo po malalaman yun kasi parang, paano pag nakita nyo ngayon, bukas hindi nyo na nakita.
Okay.
Sige, katropang Angelica.
Para sa akin, imposible. So, it only happens in movies, I think. Kasi ano yun, makikita mo siya, tapos yung labas lang nakikita mo. So, it's only yung physical side niya that you're in love with, if you want to call it that. Kasi hindi mo naman siya kilala. So, paano mo malalaman?
Mm-hmm.
Iba naman yung makikilala mo siya later on, tapos na-realize mo, oo nga. Pero yung initial na yun, hindi yung love. It's attraction, physical attraction.
Pero yung ano naman, yung gano'n ba kahaba yung time nyo sa pagkilala sa isa't isa? Or gano'n ka kahaba ma-attract dun sa isang tao para masabi mong, ay, pwedeng ito na yung first love ko. Kasi di ba, hindi pwede nga yung nakita mo lang siya from afar tapos, ay, in love na ako sa kanya. So, gano'n ba katagal yung brewing period? Kasi sabi ni katropang Franz kanina, kailangan naniniwala siya na love develops over time. Tama ba? Yon.
Tama po yan.
So, gaano katagal yung overtime? Joke lang. So, gaano katagal yung sa tingin yung panahon para masabi mo na pwedeng i-consider na yung something na first love? Kasi diba, halimbawa, nakilala mo lang siya sa isang camp. Meron kayong weekend camp. Tapos dalawang araw lang kayo nagkasama o retreat. Dalawang araw lang kayo nagkasama pero wow, pare, titamaan ako. Hanep, mga ganon. Rock and roll. So, gano'n ba katagal? Katropang Angelica.
Depende yun sa inyo eh. Kasi minsan, it takes time for two people to get to know each other. Pero, so, I guess it depends on how many layers of the other person you get to reveal. And how much of them you get to know. So, depende din sa inyo, sa pacing ninyong dalawa.
Sa pacing. Ikaw katropang Franz.
I second yung sinabi ni ano ni katropang Angelica na depende sa pacing. Pero para sa akin, siguro kung bibigyan natin ng specific na number of days.
Days? Oh, wow.
Ay, mga ano naman, mga 1 month, two months. Ganun.
Bilis naman.
Mm-hmm. Kasi, nabibilisan si Katropa Angelica.
Isang sem lang kayo nagkasama.
Oo nga po, yun nga po yung mahirap. Kasi baka next sem, magkalimutan na kayo.
Ay, ayan.
Ayan.
Pero kung talagang naniniwala ka naman, true love mo na yan, you will find a way.
May pag-uusapan natin yan. Kung ano ba yung pagkakaiba ng first love sa true love.
Yan.
Mabigat na yan. Bibigyan natin sa mga katropa natin. Maraming salamat katropang Angelica and katropang Franz. And nag-enjoy kayo. Meron ba kayong mga gustong batiin, katropang Angelica?
Sige, batiin ko yung crush ko. alam ko naman hindi siya nakikinig, pero hello. Crush kita. Goodbye.
Throwing it out there.
O paano niya malalaman na siya yung joke?
Hindi naman siya nakikinig. So, ano na yung initials niya?
Iba pa blind item si Mayo.
Oo, para naman exciting.
May crush ba kayo sa House of Shrill?
Define crush joke.
Okay, let's leave it at that. Parang juicy enough na yun.
Juicy enough. Yun lang yung gusto mong batiin, yung crush mo lang.
No.
Sige.
Ayoko ka.
Hindi, ibig sabihin ko.
Hindi, meron ka pa ba ibang gusto mong batiin?
Yung mga nakikinig, hello, sana na enlighten kayo.
Katrabang Franz.
So, yung gusto mong batiin yung family ko.
Yay!
Yung tatay ko, nanay
hello
ko,
po.
Yung mga nakikinig sa akin ngayon. Hello guys, at saka yung binati ko kanina, nabati na kita pero babatiin ulit kita. Hello!
Yung House of Shrill, hindi nyo binabati?
Ay oo, yung House of Shrill.
Nga pala.
Kuhawa na may mga house of shrill. Oh, yan. So, maraming salamat kay Katropang Angelica, kay Katropang Franz, syempre kay Katropang Freeze at kay Katropang Oliver. So, huwag kayong magsasawa sa Tropang Radio. Magkikita-kita pa tayo ulit. Lalo na sa May 2.
Yes.
Bawal po ma-absent mga katropa. Yung mga absent, hindi na po katropa. Charot. Dahil sa DZP... Ay, mali. One sa katropa.
Oy, sa katropa.
Magbabalik po ang Tropang Radio.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16. Tayo na makinig sa DZUP 16. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Get ready for a night filled with music, art, and good company in Ciclub 2017 Off the Grid this April 29 at the Mayflower Parking Lot, Greenfield District, Mandaluyong. Spend your Saturday night watching live performances by Autotelic, Jensen and the Flips, Muni Muni, and other local artists, as well as witnessing live art brought to you by Ken J. Reyes, UP Viscom, and many more. Proceeds shall go to ArtReach, ASAFIL UP Social Action Program. For more information, you may call 0977-664-7362 or visit facebook.com/asafilup.official. This is brought to you by ASAFIL UP in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman.
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo yung mga katropa, 747 po at huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
Yeah!
At ako po si Katropang Annika. Kakapa tayo eh. So ayan po.
Zip!
Nakikinig pa rin po kayo sa Tropang Radio. At pinag-usapan natin ay ang ating mga first memories ng mga firsts. Mm-hmm. So napag-usapan natin yung first job, first travel, first time to move out of your house. Tama ba? At yeah, ngayon ay first love. Siyempre gusto natin mag-end ang linggong ito sa pag-ibig. Pagbabalik natin, May na po.
Yeah.
So ito po yung katapusan ng April. Gusto lang po naming batiin ng happy birthday month si Katropang Jane. Wow. Matatapos na kanyang birthday month.
Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi daan na haba ng celebration niya.
May bucket list kasi siya. Na-check na ba niya yung most of it?
Sana.
Sana. Nakakontribute na naman tayo dun. Okay na yan.
Yeah.
Oo. I think so. Meron po tayong sagot sa mga tanong natin kanina.
Na pinost natin.
Sa Twitter.
Oo. Dun po sa tanong na, naisip nyo ba na maging first love ng isang tao? So, ang sabi po ni Katropang Jeric Garrido ay, isa siyang dakila if ever man. Ha ha ha. I mean, I'm not that desirable at di ako BF material, kaya I don't see any reason. Paano mai-inlove sa akin ng isang tao? Ha ha ha. Hashtag House of Shrell. Actually, minsan yung mga tao, ganun talaga yung, alam mo yun, di ba? Parang ikaw, ako, inisip ko rin yung mga ganun bagay. Pero kung isipin natin, or kung mag-hope tayo, pero sana someone sees the good in us, di ba? Mm-hmm. Someone sees something that is lovable about us.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos, sabi naman ni Katropang Bettina Sales mula sa House of Pearl, not at all, magugulat ka na lang, haha. Diba, minsan nga, ano masasabi nun pag may nagsabi sa iyong mahal? Ganun,
maya. I know, charadya. I know. Wow.
Iba rin.
I know yung sagot. What?
Parang si Han Solo.
True, I know.
Pero sabi naman ni Katropang John Arrigo, okay lang sa hashtag House of Shell maging first love ng isang tao kasi bird den naman kami, ha? Okay.
As oh my God, it was a pun.
E-N. Imbis na bird den.
It's a pun.
Okay, ang galing nyo, ha? Okay. Sabi naman ni Katropang...
Kumikidlat, ha? Habang binabato.
Pam? Hindi, kawawa naman yung taong yun. Ha? Hashtag House of Shell.
Grabe naman.
Oo. At sabi ni Katropang Ida, baka kasi... Ay, baka hassle kasi makaset ka ng standards. Charot, hashtag House of Shirel.
Makahassle so, ka sa mga susunod sa'yo. You mean ganun?
Oo. Ikaw katropa, Janine. What do you think?
Ano? What do I think about what?
Oo. Naisip mo na ba ever na maging first love ka na isang tao? At ano ba yung feelings mo doon? Tingin mo ba, is that a good thing? Or isa siyang burden na kailangan mo maging mabuting tao para maging mabuting first love?
Dati parang I used to think I wanted to be a first love of someone. Pero I think at the end of the day, gusto ko ako yung magiging huling pag-ibig ng someone. I'd rather be the last love than the first love of someone, I think.
Tapos hindi ka naman love sa dulo.
Kasi parang, well, that's my thinking na kung sino yung, ganun kasi ako, ganun ako tumingin na ng relationships ngayon na I don't think it's, na walang konsepto ng dating lang kayo. I mean, ba't kayo nagde-date? Anong gagawin nyo? Dating lang kayo forever? Parang gano'n.
Hindi, dating ay pagkakilala sa isa't isa. Tama ba?
Oo nga, pero what I'm trying to say is that saan ba pupunta yun? Yung gusto kong puntahan nun ay sa, ano na, as in settling down, ganong level. If mangyayari.
Pero yun yung naisip ko naman na paano mo malalaman kung gusto mo mapag-settle kung hindi ka makikipagkilala? Boom!
Yan nga. I mean, hindi ko naman tinatanggal sa equation yung kikilalanin mo yung tao. I think that's impossible to like, unless fixed marriage yun or whatever. That happens. Pero, yun lang, I think that's my take on it. Parang, I'd rather be the last love of someone than first love of someone. Parang, tapos na yung mundo sa'yo, uwi ka na sa akin. Parang gano'n.
Ayun, sige. Come back to the beautiful you.
Come back.
Come back to the young and beautiful you.
Basta, ayun. Katropang Mark.
Yes. Ano yun?
Ikaw naman. Oh. Naisip mo na ba yung maging first love? Ano yung feeling na maging first love ng someone? At sa tingin mo ba, is that a burden? Or is that something na parang, ay, maganda naman yun.
Sa tingin ko, it's something that's out of my control naman eh. Kasi that person considered me as her or his first love. Dahil sa kung sino ako.
Diba?
Kasi hindi naman kasi ako yung tipo na mag-a-adjust ako dahil you see me in this light. Kasi kumbaga parang magka-control na siya sa'yo. Kasi parang nagpapa-control ka doon sa konsepto na ay maganda yung tingin niya sa akin, kailangan ko i-maintain to. Pero hindi eh. Kasi ako lang talaga to. Wala akong effort na baguhin kung sino ako for somebody's idea of me. Mm-mm. So, hindi siya burden at all. Magiging burden lang siguro siya kung tumatawid siya at nakakaabala na sa akin or sa ibang tao sa paligid ko. Sa mga tao na... o, yung mga ganong klaseng ano, dynamics. Kasi marami ding mga factors yun eh. Kumbaga, baka nakaka-apekto na sa dynamics mo sa pamilya mo o kaya sa mga kaibigan mo. Ganun. So, wala ka namang magagawa kung naging first love ka na ng isang tao. But, nakadepende na rin siguro sa'yo yun kung paano mo i-handle, di ba? Kung magpapapekto ka ba,
mm-mm,
o kaya eh, you just go your own way.
Yeah. Ako naman, naisip ko na, sana lang may mind-love sa akin. O kahit, feeling ko kasi, hindi na ako ganun ka-optimistic regarding
someone loving you.
Number kasama 'yun, pero yung ano, yung fact na merong love na kasi yung konsepto ko dati idealistic pa na sana ako yung first, sana ako yung only.
Mm-hmm.
Sana ako yung last. Pero ngayon na isip ko, parang mas mahalaga na lang sa akin na sana in the little moments in my life, sana may nagmamahal sa akin. Kahit, di ba?
That's very nice.
Yung points of, points, moments, charot, meron nagmamahal sa akin.
Milestones.
Milestones. Pakimahal po ako. Charot.
Checkpoints.
Okay.
Dinadamihan ko na, naubusan ka na yata.
Oo, ang dami ko na sinabi, mga synonyms.
Push mo.
Ang galing ko po talaga. Charot. Yabang na ate, girl. Mm-mm. So, magbasa pa tayo ng iba pang mga tweet ng ating mga katropa. Doon naman sa tanong na medyo, alam ko yung tanong na to, medyo parang memo.
Oh, pero may nagbunga naman ng mga tweet.
Naniniwala ba kayo sa kabasihang kasabihang first love never dies? Sabi ni katropang Joyce, it doesn't go away, I think. Siyempre, hindi na tulad ng dati. Pero ayun, yung care and concern nandun. Medj. Hashtag House of Chito. Tapos sabi naman ni katropang Kian the Cards, siguro you'll always feel grateful for the experience pero mag-fade pa rin. Hashtag House of Pearl.
Mm-hmm. House of Pearl. Represent.
Okay. Represent. Sabi naman ni katropang Marian Perote, can't relate pero sa first crush never dies. Oo. Hashtag unang kilig. Ayan. Hashtag House of Shrell. Tapos, isa pang represent, sabi naman ni katropang Ria Tonyo ng House of Pinky, no, but sabi nga ni Captain Hook, so once upon a time, you never forget your first. So, hindi siya nagdadaya, pero hindi mo siya nakakalimutan.
Mm-hmm.
Oo, kasi diba, for you to consider something first, kailangan imamark mo siya dun sa buhay mo.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So, yun. Ako,
naniniwala ka ba dyan?
Naniniwala ba ako sa first love?
Never dies?
Never dies.
Oo. Hindi ko alam.
Umuo ka na eh.
Pero ngayon.
Binawi eh.
Hindi pa siya namamatay. Joke.
Uy!
Oo, alam kasi buhay pa po yung first love ko.
Pero may nag-tweet nga kanina, hindi ko na maalala kung sino. Kasi ang dami ng lumabas na notifications na pag ano, pag... Pwede mo daw i-discredit pag namatay.
Oh my God.
Parang si katropong Jonah Rio.
Oh, I think siya tayo.
Wawa naman.
Pero ako naman yung konsepto ko ng ano, first love never dies. I think any love never dies.
Talaga?
Mm-mm. Parang it... Kasi yung love naman, hindi siya... unless ewan ko basta kasi if you think about it kahit nawala ka ng concept or wala ka ng contact dun sa taong yun, I think every single person that you've loved romantically, friendship or I don't know, your family kung nawala man sila or something, meron sila talagang palaging espasyo sa kung sino ka. So, that's how I see it, na lahat naman ng pag-ibig, lahat ng taong inibig mo, hindi talaga sila mamamatay sa'yo. Kasi, nasa memorya mo sila eh. So, nasa isip mo sila, nasa memory mo sila. So, hindi mo talaga pwedeng sabihin na it's dead. Kasi, una sa lahat, yung mga, kunwari galit ka dun sa kaibigan mo, hindi mo masasabing hindi mo na siya mahal. Kasi una sa lahat, yung same, there's a thin line between love and hate, and it's of the same degree, I do think. Yung meron nga isang song na sinasabi niya na the opposite of love is indifference. Mm-hmm. If you don't care at all, yun siguro pwede mong sabihin na wala na talaga. Pero yun nga eh, yung fragments, yung memory, nandun pa rin siya sa'yo. So I do think in that way, yung every single person that you've loved, nandun siya sa'yo. It's living, breathing inside you. Parang ganun.
Ako naman, I've experienced love die. So, I think it dies. Love dies. Katrapang Mark?
Sa tingin ko naman, first love. Kasi sa konsepto ko, kumbaga walang first love or true love. There's just one love.
Hala, hindi ko pa natanong yung tanong na yun. Sige.
Yeah.
Sige, mamaya. Yun yung last question ko. Sige.
Okay, sige.
Katrapang, tuloy mo na yun.
Segway na tayo dun kasi naubusin tayo.
Oh, sige. Yung tanong ko, magkaiba ba yung first love at true love? Katrapang Mark?
Sa, well, balik sa akin.
May well ka pa talaga. Kahit nasabi mo na.
Ayun na, it's one and the same. Kasi, kumbaga, yung sa konsepto ko, isa lang lagi yung person na kinoconsider ko na sa romantic na, ano, no, sa romantic and definition ng love, isa lang siya lagi at any certain point of my life. So, wala akong nakakonsider yung mga first love.
Mm-mm.
Yung mga love ko ngayon, true love, ganun. So, I think, depende rin talaga sa definition mo, ano, na meron akong isang definition, ano, na nabasa.
Ay, i-share may research?
Hindi, kasi binabasa ko rin naman siya right now. Mga, kung familiar kayo sa Maxims ni, isa siyang French writer, si La Rochefoucauld. Mga ano to, mga aphorisms or mga mga general na mga definition ng kung ano-ano mga bagay. Sabi niya sa isa niyang maxim, it is hard to define love. What can be said about it is that within the soul, it is a passion to reign. Within the mind, it is a kinship of spirit. And within the body, it is merely a hidden subtle wish to possess what we love after going through many mysterious rituals. So, para sa akin, siguro, kung babasihin mo doon, yun yung definition ko ng one true love at first love din siguro na with your mind, your soul, and your body, you love that person.
Yun. Ikaw katrapang dyan, may sasabihin ka pa ba?
Naniniwala lang din ako na sometimes it doesn't matter if you're the first love or the last love. Para mo masasabi na true love yun pala. Parang it doesn't matter kasi ano ba yung real, ano ba yung ano yung realidad para sa iyo? Meron ako nabasa na
nakalagay.
Love is deliberate. Yeah, I read a lot. That's the truth. Love is deliberate. So kung inisip mo na yun na yung true love mo at deliberately you are working for it, then I think that's it.
Mm-hmm.
That's the love that you're looking for.
Mm-hmm. Iba yata yung mga binabasa ko. Sorry guys.
Binabasa mo yun.
Yun, wag na, siguro ano, wag lang tayo maging pessimistic about love. Minsan kasi, ako,
guilty
of sobrang pessimist about love. Pero feeling ko, love will make us happy.
Keep us alive.
Oh, parang love should be a positive feeling, not a negative feeling. So ayan, magmahalan po tayo ngayong long weekend, mga katropa. Maraming salamat sa mga...
So long weekend lang? Pwede namang forever?
Every day forever. Sige po, magmahalan po tayo. Maraming salamat kay katropang Janine, kay katropang Mark.
Katropang Anika.
Kay katropang Sean, dyan pa. Kay katropang Julius, kay katropang Jane, katropang Faith. At syempre, yung mga nakasama natin kanina. Sina katropang Fritz. Angelica, katropang Fritz, katropang Oliver. Franz, katropang Oliver. Maraming salamat ang mga kasama natin sa transmitter. Si katropang Jerry. Kuya Jerry at si Kuya Gerard. Ayan. Sana po ma-enjoy nyo po mga katropang long weekend. Pahinga po tayo kung hindi tayo maglalakwacha. At para sa mga maglalakwacha, mag-ingat po tayo. Sana po maging okay tayo. At sabi ko nga kanina, magmahalan po tayo. Sabi nga nila, forever. Yan po. Dahil kung sa DCP 602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Happy Thursday!
Oh, see you on Tuesday!
Happy long weekend!
Oo, para sa mga katropa, mag-iita kita po tayo sa Tuesday, 6 to 8pm sa MCTV Studio. MCTV Studio. Sa baba po yun ang DZUP.
Makinig kayo sa playlist na nilanda ko. Friday and Monday.
Hi, Paula!